Συγκυρώσω.
Herra forseti, með þetta máli eins og mörg þau stærstu að þegar við tökum stafan þau hér í salnum þá erum við ekki alltaf á sömu blaðsíðu, ekki bara varandi afstöðu, heldur líka varandi skilning á því hvað við erum að ræða. Á köflum líður mér eins og hluti þingmanna sé komin í frúna í Hamborg og sé strax farin að ráðstafa peningum fyrir sölu banka sem ekki hefur átt sér stað. Frekar en að við séum hér að ræða grundvöll fjármálakerfisins til næstu ára og áratuga. Ef ég ætti að skipta salnum í parta eftir því hvorri hliðinni þeir tala fyrir, þá myndi ég freka segja að það þing fólk sem lýsir efasendum í garð þess ferli sem hér er til umræðu, það sé líklegra til að vera hér í sal að ræða um framtíðarsýn. Að vera að ræða um það hvort eigi að stokka fjármálakerfið upp til þess að þjóni almenningi betur, til þess að þjóni samfélaginu betur, til þess að þjóni framtíðinni, umhverfinu og öllu því betur sem að fjármálakerfið getur svo hæglega gert. Í staðinn snúast andsvör mikið það hversu marga milljarða við getum vænst að fá fyrir hversu mörg prósent af þessum banka. Og það er enda það fyrsta sem sló mig hér í andsvörum hæstvirts fjármálaráðherra fyrr í dag þegar hann sagði við háttvirtan þingmann Ólaf Ísleifsson að heildarvirði bankans, sem sagt 100% af bankanum, losi örugglega vel rúmlega 100 milljarða. Vá, ekki meira en það, hugsaði ég. Ég erum að standa í öllu þessu þrasi fyrir fjórðungshlut af 100 milljörðum. Tökum þetta í samhengi. Halli ríkissjóðs á þessu ári, það er 320 milljarðar. Fjórðungur af 100 milljörðum er dropi í það hall. Þetta hjálpar ekkert skuldasöfnun ríkissjóðs. Skoðum þetta út frá fólkinu sem gæti fjárfest í bankanum vegna þess að hér tala sölu sinnar fyrir því að opna fyrir aðkomu almennings að hlutafjármarkaði þegar raunin eru þetta svo að það er bara lítið hluti almennings sem er aflögufær um að taka þátt í áhættusömum viðskiptum með háar fjárhæðir á hlutabréfamarkaði. En skoðum bara þær rúmlega 200 fjölskyldur sem eru 0,1% efnamesta fólks í landinu. Það fólk átti í lok árs 2019 282 milljarða. Það gæti keypt allan Íslandsbanka tvisvar og vel það. Bara létt með það. Og þar með yrði þetta 0,1% mögulega enn ríkara árið 2025, 2029 og langa framtíð. En skoðum þetta líka í samhengi við bara tekjur ríkisins. Og ekki tekjur ríkisins vegna COVID-19 eða þeirra kreppu sem við erum að ganga í gegnum. Nei, skoðum þetta bara í samhengi við það að skattlagning á þessu ári er 34 milljörðum lægri en verið hefði ef ekki hefðu komið til skattalækkanir sem ríkisstjórnin hefur ráðist í á þessu kjörtimbili. Og þær skattalækkanir renna mjög mikið til efnamesta fólksins sem aftur er í færum til að kaupa banka. Þannig að sá peningur sem mögulega fengist fyrir fjórðungshlut í Íslandsbanka, hann var í svona pari við tekjufallið sem ríkisstjórnin valdi að setja á ríkissjóð. Þannig að varla getur þetta verið spurningum að bjarga tekjum ríkissjóðs. Og svo náttúrulega öll þessi óvissa sem stjórnarliðar vilja síður að sér talað en eru þetta til staðar? Og snýst bara það hvernig er talað þetta, hversu óskýrt er talað allt sem snertir þetta mál. Hvort þú að selja 25% eða minna eða meira. fjármálaráðherra sagði að það færi bara eftir stemningunni. Það kemur í ljós. Hvort sem þetta verði að 20% eða 30% eða 35% þá verður væntanlega að ræða ráðandi hlut. Þetta verður, ef þetta safnast að fáar hendur, hlutur sem getur haft úrslita áhrif þá stefnu sem Íslandsbanki tekur. Sérstaklega þegar horti til þess hvernig ríkissjóður stígur inn sem hluthafi í svona fyrirtæki. Við höfum séð það á síðustu árum. Ég ætla ekki að segja að ríkið sé endilega þögull eigandi en hann, ríkið er ansi hæglátur eigandi þegar kemur að því að stýra fjármálastofnunum. Armslengdin verður oft lengri en hún þyrfti að vera og það mun skipta miklu máli varðandi Íslandsbanka á næstu árum þegar lán til ferðaþjónustunar kom á gjalddaga og þegar bankin þarf að ákveða hvort hann ætlar að standa sína samfélagslegu plikt eða hvort hann ætlar að hámarka afkomu sína. Ríkið á ekki að standa í bankarekstri, hrópaði hér fjármálaráðherra fyrir í dag og þetta er náttúrulega grundvallar kennisetningin, þetta er trúasetningin sem að þessi umræða byggir á úr annar hliðinni. Fjármálaráðherra virtist líka vera svolítið hneykslaður á því að sumir væru einfaldið að þeirra skoðunar að ríkið hafi hlutverki að gegna sem leiðandi afl og einn af stærri eigandi fjármálakerfis í landinu. Já, ef það er einhver grundvallar ágreiningur á milli fólks, þá ætlum ég bara að benda á fólk sem er ekki þeirra skoðunar í þeim fákeppnismarkaði sem íslenskt fjármálakerfi er, það sem að er viðvarandi stöðugur markaðsbrestur, ef fólk er ekki þeirra skoðunar að ríkið hafi hlutverki að gegna sem leiðandi afl á fjármálamarkaði, þá bara, sorry, á fólk ekkert erindi í að ráðskast það hvað ríkið á að gera. Vegna þess að þetta er grundvallar hlutverk ríkisins á íslensku fjármálamarkaði. Að vera kjölfesta í markanum til þess að hann fari í rétta átt. Og þá erum við kannski komin að aðal atriðinu vegna þess að umræðan hér snýst svo mikið milljarðana sem að frúin í Hamborg ætlar að gefa fyrir bankan. Þá er talað nánast að fyrirlitningu. Ég held að það sé eina orði sem ég á til fyrir tónin sem að kom frá hæstvirtum fjármálaráðherra í andsvörum við háttvirtan þingmann Oddný Harðardóttur hér í dag þegar hún viðraði þær hugmyndir að kannski ætti bara að vera samfélagsbanki á íslenskum fjármálamarkaði sem snerist ekki að hámarka arðsemi heldur að efla grænar fjárfestingar, standa vörðum fólki í landinu. Þá sagði hæstvirtur fjármálaráðherra með leyfi forseta að þá þyrftum að taka ákvörðun það hversu marga 10 milljarða ætti að taka til hliðar til að stofna þennan drauma ríkisbanka sem gerir ekkert nema stunda svona tiltölulega óarðbæra starfsemi. Hver ákvað að arðsemi væri eitthvað sem ætti að hámarka og það væri númer 1, 2 og 3 og allt líkjandi í að reka samfélag. Því að fjármálakerfið er einna mótorunum undir þessu samfélagi. Ég ætla bara að lýsa því yfir að ég er hjartanlega sammála þeirri sín Bjarna Benediktssonar, hæstvirts ráðherra, að drauma ríkisbanki væri akkurat banki sem stundaði svona tiltölulega óarðbara starfsemi á mælikvarða fjármálaaflana vegna þess að það er starfsemin sem við þurfum að efla á næstu árum. Það er gullna tækifærið að byggja upp á Íslandi samfélagsbanka eða hvað við köllum það. Banka sem að þjónar öllum almenningi og að skipuleggja þá þannig að þeir vinni fyrir framtíðina. Að taka þessa tvo stóru banka sem ríkið á sýkta þá saman. Þannig að ríkið sitji eftir með fólkið og grænu fjárfestinguna og það sem byggir upp hér til framtíðar, áhættu fjárfestingar og hvað það er sem að annað er eftir í þessum bankum, það eru mólarnir sem má einkavæða eins og engin sem morgundagurinn. Ég sjáum ekkert að eftir þeim. En það að einkavæða banka í heilu lagi án þess að hafa farið í gegnum þá grunnvinnu sem þarf við að endurskipuleggja fjármálakerfið, ekki bara með lögum og reglum, heldur með inntaki bankana með þeim við höfum þá í höndinu. Það væri óráð.
Forseti minni